У Менскай катедры імяны святейшай панны Марыі заўсёды ўрачыста адзначаюць угодкі адкрыцця і першага свячэння храма. Святыня ў цэнтры сталіцы даўно лічыцца сэрцам усіх касцёлаў Беларусі і ўвасабляе сабой адраджэнне веры і надзеі людзей. З кожным годам катедра робіцца ўсё прыгажэй і аўтэнтычней і становіцца культурным цэнтрам гораду і краіны. Адноўлены алтар, новы прыгожы арган, каранаваны абраз панны Марыі ўсё натхняе славуты храм на новую шчаслівую гісторыю існавання. На святую мшу з нагоды угодкаў асвячэння катэдры збіраюцца вернікі з усяго гораду. Для кожнага яна – сімвал рэчаіснай перамогі веры над атэізмам. У памяці людзей яшчэ вельмі яскравы падзеі вяртання дома фізкультурніка свайму гістарычнаму наканаванню – быць домам Божым. Таму нездарма падчас урачыстай імшы ў гонар асвячэння храма святар заўсёды дзякуе Пану Богу, вернікам, людзям добрай волі за малітвы, клопат, фізічную працу, актыўны ўдзел у жыцці катэдральнай парафіі і яе развіцці. Без музыкі і асаблівай пышнасці, бо пост, свята ў катэдры светлая і радасная. Бо храм, як сведка шматлікіх падзей, гадоў і пакаленняў яднае ўсіх вакол Бога. І гэта так важна і прыемна адчуваць.